Virðulegur forseti. Ég þakka hv. Þingmanni Smára McCarthy fyrir ræðuna. Það er nú alveg á mörkunum að það sé boðleg umræðan sem Píratar bjóða hér upp á varðandi hérna það hvernig talað er um svokallega kirkjulega jarðasamkomulag, en það er auðvitað ég fer inn á það í ræðu minni hér síðar í umræðinni. En mér langar að beina hér tveimur spurningum til Smára. Í fyrsta lagi, að því ég veit að hann er mikill áhuga maður starffræði, hvað telur hæstvirtur þingmaður að væri, og þetta er auðvitað mjög óformuleg könnun svo vægt sé til orðatekið, eðlilegt verð fyrir 1% lands á Íslandi? Og þetta er ágætis ágæt að halda að minna á það að það er ekki langt síðan áttu sér hér stað jarðakaup fyrir austan það sem rétt 1% landsins var undir. Hvað telur hæstvirtur þingmaður að sé eðlilegt verð á 1% landsins alls? Og hins vegar einfalda spurningin, telur hæstvirtur þingmaður að samningar skulu standa?
Forseti minnir hæstvirtur þingmenn á að gæta rétt orð.